halkani huwa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA ee oo si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha 19ka 23ka FM-yada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhageystayaal, waa jimce 20-ka bisha September sanadka 2019. Afrikada bari saacadu waa 6:00 barkii subaxnimo. Idaacadda Saaki Caalamka waxay idiin haya anigoo Haaruun Macruuf iyo Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna subaxnimana waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti oo ka hadlay dadaalka ay Jabuuti ugu jirto in ay hesho kursiga aan joogtada ahayn ee qaramada midoobay.
Xagga maaragtay kaalintaad ka qaadanaysid nabadda iyo sidaad nabadda adduunka aad u xoojin lahayd oo dowrkaad ka ciyaaraysid ayaa horta qiyaastu ay tahay. Qiyaastaas haddaad xalka hadhigtid, Jabuuti meel kaalin fiican bay kaga jirtaa. Maanta haddii ciidana shisheeye aan dalkiina ku hayno, waa hadafka ugu horeeya waxay weeyaan inaan la dagaalanka argagixisada, la dagaalanka burcadbadeed, deganaashada ama gobolkeeni.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa dagaal Al-Shabaab iyo xoolaley ku dhex maray gobolka Bakool.
Marka dhibaatooyinkaas qololaas inay sameeyaan dadka dadka iyo waxaas inay qaataan yaa la arki jiray. Waxaad eegodaan waa suuq iyo inay xarada ay madoobayaan oo dadkaas ay dumaadaan.
Qodobadaasi barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo kuwo kaleba waan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida.
xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Mike Pompeo ayaa sheegay inuu xog muhiima u hayo madaxweynaha Maraykanka Donald Trump, taasi oo ku saabsan sidii looga jawaabi lahaa weerarkii lagu qaaday halbowlayaasha saliidda ee dalka Sacuudiga. Waxaanu hadalkaasi jeediyey markii kulamo la yeeshay hogaamiyaasha Sacuudiga iyo Imaaraadka. Mike Pompeo ayaa sheegay in la isku wada raacsan yahay in Iran ay ka dambeysay gantaalihii saqdii dhexe toddobaadkii hore lagu qaaday saldhigga saliidda ee ugu weyn ee dalkaasi Sacuudiga, kaasi oo curyaamiyey kala badh wax soo saarkii waddankaasi. hase yeeshee Pompeo ma sheegin sida uu Maraykanku uga jawaabi doono weerarkaasi. waxaase uu sheegay inuu Maraykanku u dhisayo isbahaysi dhinaca diblomaasiyadda oo ka dhan ah dalka Iran. hadalka uu jeediyey Mike Pompeo ayaa imanaya iyadoo wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Maxamed Javad Zarif uu u sheegay telefishka CNN in weerarka Sacuudiga iyo Maraykanku ay ku qaadaan in haddii Sacuudiga iyo Maraykanku ay weerar ku qaadaan dalkaasi Iran, inay taasi keeni karto dagaal buuxa. Iran waxay ku dooday in weerarkaasi ay geysteen mucaaradka xuutiyiinta dalka Yemen. Sacuudiga ayaa la sheegay inay weli qiimeynayaan baaritaanka ku saabsan haraadigii laga helay weerarkaasi qalabkii loo adeegsaday. war-saxaafadeed ay qabteen saraakiisha Sacuudiga ayay ku soo bandhigeen waxay ku tilmaameen burburka diyaaradaha duuliyaha wadin iyo gantaalihii loo adeegsaday weerarkaasi. weerarka waxaa laga soo qaaday qoyiga, waxaana su'aalo ka taagnayn in Iran ay ka dambeysay cadaynta idin hortaala ayaa ka dhigaysa mid aan la dafiri karin. sidaasi waxaa saxaafadda u sheegay wasaaradda gaashaandhigga ee dalkaasi Sacuudiga afyeeno hadlay oo lagu magacaabo Turki Al-Maliki.
dowladda Maraykanka ayaa erisay laba xubnood oo ka tirsan howlgalka Kuuba ee qaramada midoobay u jooga iyadoo lagu eedeeyay inay ku kaceen falal lid ku ah Maraykanka. wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan Maraykanka ma aysan carabaabin labadan sarkaal, mana aysan faahfaahinin sidoo kale waxyaabaha lagu eriyay ee howlgalkoodii ka baxsan ee ay sameeyeen ay ku guda jireen. haweeney afayeen u ah wasaaradda arrimaha dibadda oo la yiraahdo Morgan Ortezgas ayaa waxa ay sheegtay in arrinka raggan uu yahay inay ku tunteen xaqdhowrkii loo sameeyey ee deganaanshiyo, waxayna sheegtay in qaar kale ku jira iyaguna haatan howlgalka islamarkaasina ku sugan gudaha dalkan Maraykanka la ogol yahay oo keliya inay ku ekaadaan deegaanka Manhattan ee magaalada New York, halkaasi oo ah howlgalka qaramada midoobay halka fadhigiisa uu yahay. wasiirka arrimaha dibadda ee Kuubo ayaa isaguna wuxuu ugu yeeray eriyada saraakiishan mid aan qiil loo yeeli karin, wuxuuna intaas ku daray isagoo twitterkiisa isticmaalaya in falkaasi lagu eedeeyay raggan inay sameeyeen aysan iyadu u qalmin xasaanadii diblomaasiyadeed ee ay lahaayeen ee sida xun loola dhaqmay.
wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Djibouti Maxamuud Cali Yuusuf ayaa ka hadlay sida uga go'antay dalka Djibouti inay ku guuleystaan kursiga aan joogtada ahayn ee qaramada midoobay oo kala tartamayaan waddanka Kenya. Maxamuud Cali Yuusuf ayaa hadlay kadib markii uu ka soo laabtay dibadda isagoo olole ugu jiray inay Djibouti taageero hesho. Wariyaha VOA ee magaalada Djibouti Ramadaan Muuse ayaa warbixinta noo soo diray. Ugu horeyna wasiirku waxa uu ka hadlayaa sida uu arko go'aankii guddiga joogtada ee Afrika oo badankeedu ay ugu codeeyeen dalka Kenya.
Codkaasi annagu waxaan u aragnay inuu sharciyeysaneyn sababtoo ah kolka laba dal ay tartanka ay ilaahiin ayaan doonaynaa inaan galno. Waxaa sharci iyo qaanuun u yaala midowga Afrika inaad dal midaata loo diro hadday kursi midaata ay tahay. Laba dal inay diraan uma taalo, waa inay ka doorsadaan labadoo mida. Laakiin ka doorsigaasi waxa ka horeeya door tallaabooda inay qaataan ay ahayd. Tallaabada ugu horeysa, ururka danjireyaasha Afrika ee New York ku sugan inaa la wareystaabe. Waa sharci maxaa yaala qolka laba dal sidaa isku qabsadaan oo dee mabaadi maxaa yaala qaanuunka la hirgelinay waa maxay, waa inay ilaahay baad. Tallaabadaas horta way ka boodeen, taasina annagu waxaan u aragnay wax sharci darriya. Tallaabaad codeysigaas ama doorashadaas ina meeshii lagu qabtay ama guddiga lagu qaban lahaa laguma qabanin.
Wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Djibouti Maxamuud Cali Yuusuf ayaa sheegay waxa lagu qiimeeyay qabashada kursigaasi aan joogtada ahayn ee golaha amniga ee qaramada midoobay iyo waxa Djibouti ku muteysan karto maanta.
Xagga maaragtay kaalintaad ka qaadanaysid nabadda iyo sida nabadda adduunka aad u xoojin lahayd oo dowrkaad ka ciyaaraysid ayaa horta qiyaastu ay tahay. Qiyaastaas haddaad halka hadhigtid, Djibouti meel kaalin fiican bay kaga jirtaa. Maanta haddii ciidana shisheey aan dalkeena ku hayno, waa hadafku ugu horeeya waxay weeyaan inaan la dagaalanka argagixisada, la dagaalanka burcadbadeedka, deganaashada ama gobolkeeni, waa ka shaqeynteedii weeyaan. Waxaan anagu aan hadaf ka leenahay ciidanada shisheeye dalka aan ku soo dhaweynay. Talabaad waxaad ugu taa ciidanada shisheeye intayna Djibouti imanin. Djibouti hawlgal badan oo qaramada midoobay ciidanadoodii ay meel fiican ay kaga jirtay ayaa taariikhdu ay sheegaysaa. Waxaan tagnay Cote d'Ivoire, xataa waxaan gaarnay ciidanadeenii waxay gaadheen Haiti. Haiti meel fog bay ku taalaa. Halka ciidanaan ku lahayn Haiti, Cote d'Ivoire, Centrafrique, maanta RDC, Congo, ninka ma aragtay ciidanada qaramada midoobay xukuma waa nin reer Djibouti weyaan. Waa Colonel Cabdirazaq waa la garanaya. Waxaad ogaataa yarinteeni ama dalki yaranteeni yani laguma qiyaasi karayo waxqabadkeeni. Waa aad buu uga weyn yahay ma aragtay waxqabadkaasi sidii aan aragtay lanaga qabo. Halka horta kaabaan adeegsanaynaa. Talabaad mabaadi baan aaminsanahay anagu. Dal yar baan nahayo dalka yarna wuxuu ka shaqeynayaa daris wanaag, wuxuu ka shaqeynayaa sidee baa gobolka ma aragtay siyaasadeedii ay u fiicnaan lahayd oo dalalku isku soo dhawaan lahaayeen. Dad yar mar badan mar kastaba wuxuu leeyahay aragti ka duwan dalalka waaweyn. Taasina waxa weeyaan badi waxaa looga helaa dalka yari waxaa la leeyahay dana gaaro oo danaha dalalka kale saameynayahay ma wato. Laakiin kulleyba had laga sugayo kaaba ayuu fiicnaan karayaa ayay ra'yigu u badan yahay. Halka rajadeenu waxa bay u weyn tahay, rajadeenu aad bay u weyn tahay.
Marka in wasiir adigoo naga raaliyay xilaaqaadka Kenya iyo Djibouti maadaama ay tahay tartan xalaal ah, in wax saameyn kuma yeelanayso
may waanan ka shaqayn doonaa inay xilaaqaadka ama xiriirka labada dal inuuna maaragtay saameysmin ama inuuna xumaanin. Xiriirkaasi dan buu noo yahay inuu sii jiro. IGAD baan maaragtay dalalka IGAD ururka ku jira ayaan nahay, wax badan baan noo socdaa. Kolka tartanku inuu shariif noqdaa, tartanku waa inuu shariif noqdaa oo dee xumaan laga shaqeynin. Laakiin nin kastaba kartidiisii awooddiisii meesha gaadhsiistoba ha gaadhsiistee si yaroo shariif leh, karaamad leh, shariif oo karaamad leh inuu ugu dadaala uga shaqeeya. Taabaan aaminsannahay, taana waan hore u wadaynaa insha allah.
Ramadaan Muuse, VOA, Djibouti. Thank you.
wanaagsan markala dhageystayaal halkaasi aad naga dhageysanaysaan waa Washington. Maalintii shalay ahayd isku horimaad ayaa dhulka baadiyaha ku dhow magaalada Xudur ee gobolka Bokol wuxuu ku dhaxmaray dad xoolaley ah iyo sidoo kale maleeshiyada Al-Shabaab. Dagaalka ayaa waxa uu ka dambeeyay markii Al-Shabaab ay kaxaysteen xoolo sida ay ku doodayaan dadka deegaanka. Warbixintan waxay noo soo diray wariyaheena Mukhtar Maxamed Atoosh.
Waxay sheegeen dadka ku dhaqan gobolka Bokol, boqolaal neef oo geel ah, inay wateen kooxda Al-Shabaab kadib markii ay diideen inay bixiyaan zakawaadka Shabaab ay qaadi jireen. Ugaas Diral Cabdullaahi oo ka mid ah odayaasha dhaqanka gobolka Bokol ayaa VOA u sheegay ciidamo Shabaab oo xoog badan inay kusoo duuleen qaybo ka mid ah gobolka Bokol, kuwaasi oo si bareer u kaxaystay buu yidhi, geel fara badan oo dad shacab ay lahaayeen.
Geel waa geel oo kukud oo dhowr boqol oo halaab iyo ari saddex boqol oo tiraa iyo hadda yaa lahayaa geelaas uu soo arooray ilmihiisa reerkii joogeen wuxuu kaga tagay xaladu kasoo arooray ay ku xarisnaayeen geelii sanadkan dhalay oo dhigiisa yararka ahaayeen ayaa gacanta ku haya dalgiiga hadda waxaa la siiyaa biyo iyo waxaas gaah iyo waxbaa loo kariyaa marka dhibaatooyinkaas qoladaas inay sameeyaan dadka saki iyo waxaas inay qaataan yaa la arki jiray waxaad ay wadaan waa suuq iyo inay xarada ay madoobeeyaan oo dadkaas ay gumaadaan.
Ugaas Dirir wuxuu kaloo cusay kooxda Al-Shabaab inay bilaabeen inay beegsadaan beelo gaar ah, waxaana arrintaasi sabab u ah buu yidhi ciidamo hab madani u abaabulan oo Cali Qaawana loo yaqaano, kuwaasi oo muddooyinkii u dambeeyay la dagaalamayay kooxda Al-Shabaab kana soo horjeeday lacagaha zakawaadka inay qaadaan Shabaab.
Siyaasad ku salaysan ay leeyihiin ku dhigisan ciidankan ku samaynanaa oo hubka soo xareeyo yayo xareysteen jiila haddii lala hadlayna waxay dhaheen dadkii la hadla shacabkaa jiila nimankan hubka ha keenaan ay hubka soo xareeyaan jiila waan siinaynaa ayadoo sii ay jirto iyo haddana ay soo noqdeen jiir kalootii ay kaxaysteen dagaal baa ka dhacay maanta shacab oo lagu soo noqonayo oo xoolahooda la dhacayo la mawrajiibayo sidaan loo gelayo ma jirin qabaailada way kala yihiin. Hadda gurgartan ma gelayso in hubkii soo xareeyo adigana xoolahaadan haysanayo gurgartan ma gelayso wixii talar ah oo laga gaari kara inaan maalaganaana xarbino dowladdana ay haduu ilaah yiraahdo in halkaa gacan laga siiso lagala warhayo dhibaatooyinkaas way nagu soo kordhayn ilaa jibooyinka ciidamadku imaadaan igu soo taagay waddankan. Haddaba waxay ku jiraan hoolka jeeriga raadinayaan jeeriga reer hebelaawo jeeriga ma arkay galeyneen.
Ugaas Dirir dhanka kale wuxuu cadeeyey maamulka Koonfur Galbeed iyo dowladda federaalka mararka qaar inay ka helaan taageero dhinaca saanada ciidanka isagoona codsay in la jibaaro.
Dowladda taageeran ka haysanaa hadda waa la dagaalamay rasaaska lagu dagaalamay oo hadda geela lagu soo rigay oo lagu dagaalamay meeshaas afarta nin hadda ay ku dhinteen dhowr nin lagu dhaawacay taageero xagga dowladda laga soo gaartay waaye in taageeradaas la laba jibaaro oo nagala caawiyna halkay nabadiinka garab nagu siiyaan intaasaan cod.
Mas-uuliyiinta gobolka Bokol ayaan weli wax wara ka dhihin geela tirada badan ee deegaanada gobolka Bokol laga kaxaystay, waxaana Bokol ka mid yahay gobollada ay saameynta ku leeyihiin kooxda Al-Shabaab. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusin ah in ururka Al-Shabaab aysan weli ka hadlin ama warbaahinta taageerta aysan ka hadlin dagaaladan la sheegay xoolaleyda iyo maleeshiyaadkooda inay ku dhex mareen deegaanada u dhow magaalada Xudur ee gobolka Bokol. Hase yeeshee, kadib iska caabinta la sheegay inay dadkan xoolaleyda sameeyeen iyo lacagaha ay baada lagu tilmaamay Al-Shabaab ay ka gurtaan qaar ka mid ah dadka deegaanka ee xoolaleyda ah, ayaa laisweydiinayaa inay tahay arrintani ayaa laisweydiinayaa inay dadkaasi tahay dadaal ay sameeyeen islamarkaana ay loo baahan yahay inay dowladda Soomaaliya ku dhiirigeliso. Mase la dhihi karaa dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ee dowladda Soomaaliya AMISOM waxaa ka xoogan kan dadka caadiga ee reer guuraaga ay kula dagaalamayaan ururka Al-Shabaab? Su-aalahaas iyo kuwo kale Saare Cabdi Axmed waxay hor dhigtay kaashaan la sare Cabdullaahi Cali Mucow.
Horta runti waxa waaye dadka Soomaaliyeed waa dad aad oo balanbalay oo dhibaato badan ay u geysteen Shabaabka, argagixisada ay u geysteen, oo aad maarata aad ogtahay intaasoo zakawaade oo dadka aysan awoodi karin iyagoo abaaro ku jiro, iyagoo maarata duruufo kale ay haystaan, wadooyinka ay ka xareen, logisticada iyo dhaqaatiirta aysan u gudbi karin, dadka marka ugu dambeysa waxa waa cidiyaha ay ku dagaalamayaan, wayna kaga guuleysanayaan sababtoo ah waxa waaye haddii aan tusaale usoo qaato si deg dega muxuu ahaa Ciraaq, kurdiyiinta Daacish iyaga iska kiciyay Alqaacida. Marka waxa waaye dadka reer miyiga way hubaysan yihiin, لكن سنصيب دره وحا إليسن دولة دي مارتيسون كبرا ركسنين إن دكاس اللا أبابولو أو ماركيين داو إيو لوجيستيك إيو خب إيو وحول بلا إيو رساس للا جارو إيجا أيا مارتي كأود بلان بكو دقالك إيو دقال ما هو دقال بكا وحا تجابو وايكي سنة والجماعة إيكي كجيبي شباب
واتا ووح مروا البابا إسكدع وحا لغي أبا إن دولة دحتا وحيابا أبابولون ومالك السعودي أكتا إيسن بدي جرين لكن إن مركي على شباب إيميل صور تبضتك إسكعابين أي سمينة يعني سيدا هادا أرنتان لنا عن إن كونفر قلبادو كلا تكاد عدو وقتغان مركا إن دادكو إنتي أود أوليهين إني لدغا لمكران على شباب أي كلتهاي أي دو لأوجيها على شباب إن حتى دول فربادان وكونفر تصومالي قبل حتى إقعان تكوها يان سيداي أوسي سورو بكرتا
waxa ay ku suurtoobaysaa dad waxa ay maxaa ay lagay heerka ugu dambeeyay kuma aan dhimanno ama maxaa ay shabaab aan ka kacsan deegaankeena ma qaadan karno oo mana dul qaadan karno maxaa ahaa in xoolaha ay naga boobayaan caruurta ay maarta naga afduubanayaan inta oo ma dul qaadan karno marka waxa way dadkii ayaa ma hadda soo jeestay oo u soo jeestay inay maarta deegaankooda ka difaacaan shabaab taasna waxa guulaha ugu weyn oo counter insurgency lagu dagaalamo in dadweynaha lagu kiciyo dad kalmiiga lagu kiciyo wadooyinka ay maraan shabaabka loo galo ciidamada qalabka sidana maarta ay dadkaasi maarta gargaar ay u fidiyaan oo maarta dhaawacyada laga soo qaado oo maarta lagu sii biiro galiyo inay la dagaalamaan dadka deegaanka ayaa ka adkaan kara shabaab sida macawisleyda iyo sunnowal jamaa
waa garta dhinac markii laga fiiriyo dagaalka dadka deegaanka ay wadaan oo al shabaab ka dhanka ah hadaanba dhinaca kale u dhigno iyo kan AMISOM iyo dawladda federaalka ay ku wado keeba saameen badan ay kula tahay
waxa kan la saameen badan sababtoo ah waxa way conventional ay u dagaalamayaan ciidamada dawladda iyo maaragtay AMISOM ka dagaalka waa laba nooc dagaal guriila iyo dagaal waxa way conventional shabaabka maadaama ay ku dagaalamayaan dagaal guriila oo gaadma oo ku dhufo ka dhaqaaqmiina inta u dhig waxa ay AMISOM ka taasi awood u malaamana sameyn karta ciidamada dawladda ma sameyn karaan shabaab markii ay ku duulan AMISOM ka iyo ciidamada dawladda meesho dhan ay u firaaqeynayaan taasi waxay ku bilaabayaan dagaalkii gaadmada
laakiin dadka kooda ma qorsheysno oo waa dad iska rayid ah oo ayaga tooda markii loogu imaado oo dhibaato xanuun ay gaarto unbay sameynayaan marka sidaa ayuu ku sii jiri karaa
waxa way in caradaasi maaragtay dadweynaha ama maxaa dadka reer miyiga ay muujiyeen ayaa waxaa la rabaa in hay-adaha intelligence-ka military intelligence-ka iyo sirdoonka inay ka faa'iideystaan oo dhexgal ay ku dhiirigeliyaan inay dagaalka ay sii wadaan wixii logistika ay u baahan yihiin dhaawacyadan ay ka soo qaadaan taas ayaa lagu guuleysan karaa shabaab laakiin dagaalkan AMISOM-ka ee ku jirto conventional-ka oo taangiyada iyo artillery-ga iyo BM-ka la tuuraayo iyo 7-ka dagaalkaasi muxuu ahaa dagaal shabaab ma ahayn waa dagaal guriila kan ay hadda reer miyiga ay bilaabeen in la sii dhiirigeliyo oo dowladda dhaqaale badan ay ku bixiso waa weyn
kaashan la sare Cabdullaahi Cali Macow oo arrimaha amniga ka faalooda wuxuu khadka telefoonka ugu warramayay Saare Cabdi Axmed
kan Nairobi magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxa maalinkii labaad ka socda shir ay ka qayb galayaan wadamada barwaaqo sooranta xubnaha kamida wadamadaasi horey u gumeysan jirtay Britain boqortooyadeeda wadamadaasi oo ay xubin ka tahay Kenya waxa shirkaasi looga hadlay arrimo ku saabsan dhibaatooyinka soo wajaha weynka iyo sidoo kale dhalinyarada iyo sidii xal loogu heli lahaa wariyaha VOA-da Khadar Maxamuud Xareed ayaa warkan noo soo diray
dalka Kenya waxa uu ka mid yahay wadamada sida xoogan looga dareemayo awoodda soo ifeysa ee ah in dumarku ay ka dhaxmuqdaan xafiisyada dawladda xukuumadda hadda ee madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa lagu tilmaamaa inay tahay xukuumadii ugu horeysay ee dalka soo marta ee haweenku xilalka ugu badan ka qabtaan arintan ayaa soo jeedatay indhaha caalamka magaalada Nairobi waxaa maalinkii labaad ka socda shirka looga hadlayo arrimaha haweenka iyo dhalinyarada iyadoona shirkaasi si gaar ah looga hadlayo dhibaatooyinka iyo caqabadaha ay inta badan wajahaan iyo sidii xalka madambeysa loogu heli lahaa waxaana shirkaasi ka qayb galaya mas-uuliyiin kala duwan oo ka kala socota wadamada hodanka iyo mas-uuliyiin ka socota wadamada qaarada Afrika xogeyaha guud ee wadamada Patricia Scotland oo ay VOA wax ka weydiisay ujeedada shirkan ayaa sheegtay in shirku uu yahay shir ay markii ugu horeysay isugu wada yimaadeen ragga iyo dumarka caalamka kuwaas oo ka tashanaya qorshe horseeda in la wada guuleysto
this aspiration to gender parity has been there since 1985, and we have made incremental improvements, significant improvements.
Dhiirigelintan haweenku waxa ay soo jirtay tan iyo sanadkii 1985. Waxaan sameynay horumar qaran weyn oo muhiim ah. Haddii aad eegtaan dadka halkan fadhiyo ee banaankan jooga ay og yihiin, qof kasto ayaa xasuusanayo. Haddii aad dib ugu noqoto sanadkii 1985, qof kasto oo naga mid ah ayaa garanayo shaqooyinka aan maanta hayno rag ayaa hayn jiray oo qaban jiray boosaskan. Waxaan ahay haweeneydii ugu horeysay ee noqotay xogeeyo guud, waxaana iigu horeeyay xilkaasi 6 xubnood oo kale. Marka haddii aad ka fikirto isbeddel qeyrul caadi ah ayaan sameynay, waana mid aad u xoogan. Uma sameynayna isbeddelkan oo keliya inaan fursado u abuurno haweenka, ee waxaan sidoo kaleeto u sameynaynaa in rag iyo dumarba wax la wada qabto. Waxa rag iyo dumar ay wada qabtaanna waxa ay noqdaan kuwo laga faa'iido oo faa'iido yeesho.
Amina Maxamed, wasiirka ciyaaraha iyo dhaqanka ee dowladda Kenya oo furitaanka shirkan ka jeedisay khudbadda madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa sheegtay in xilligan ay tahay waqtigii laga faa'iideysan lahaa faa'iidooyinka wadamada hodanka ah si loo dhiirigeliyo haweenka iyo dhalinyarada.
To accelerate gender equality and empowerment of women and girls within the gender priorities set forth by the Commonwealth.
Si sara loogu qaado sinaanta xuquuqeed ee dumarka iyo awood siinta haweenka iyo gabdhaha ee la dejiyey nidaamkan, fursaduhu waa kuwo muhiim u ah hoggaanka dumarku ay qabtaan awood siinta dumarka iyo soo afjarista qalalaasaha ka dhanka ah haweenka iyo guud ahaanba la dagaalanka isbeddelka cimilada.
Dadaaladan la doonayo in lagu hormariyo dumarka qaaradda Afrika, gaar ahaan kuwa Kenya, kasoo waxaa sidoo kale jira dhibaatooyin kala duwan oo ay wajahayaan dumarka, kuwaasoo ah in haweenka Kenya lala xiriirinayo inay ka qayb qaataan weerarada ay Kenya ka fuliyaan kooxaha argagixisada. Gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ayaana ka mid ah meelaha ugu badan ee dhibaatadani ka jirto. Maryan Xuseen Waraab waxa ay ka mid tahay gabdhaha aan xuduuda lahayn ee u dhaqdhaqaaqa haweenka bariga Afrika.
Marka haweenka hadii ay gacanta isqabsadaan, arrimo badan ayaa lagu hortagi karaa. Dhibaatooyinka ay nagu hayso annaga haddaan nahay reer North Eastern mise reer Garissa, sidaad ogtahay gabdho badan mise caruuro badan oo annaga aan dhalnay oo qaarkood jaamici ah ayaa intay baxeen waxay ku darsameen hay-adaha xag jirka ah Al-Shabaab, qaarkood waxay aadeen ISIS, kuwaasoon lalahayn maanta dhaqaale la'aan bay u raaceen mise wax kale u raaceen. Dadka iyaga oo aqoonyahan ahaa siday wiilkii jaamacadda u horseedayay inay ma aragtay la galo oo dadka lagu laayo, wuxuu ahaa nin ma aragtay abukaati ah mise lawyer ahaa oo ka baxay jaamacadda u weyn Kenya oo Nairobi University ah. Marka wixii ku sababana lama garan karo. Marka haweenka waxaanan loo malaynaynin ayay hayaan.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Halkaad weli nagala socotaan waa laantaafka Soomaaliga ee Voice of America. Haatana dhegaystayaal, ku soo dhawaada xubintii amuuraha Islaamka Xuseen Barre Aadan Waag.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka amuurka Islaamka. Inkasta oo ay weeraradii lala beegsaday ceelasha saliidda ee Sacuudigu ay keeneen in Maraykanku uu ka digo inuu tallaabo militari qaadi karo si looga jawaabo falkaasi, haddana madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa Arbacadii sheegay inaanu ku degdegaynin in uu Iiraan weeraro.
Waqti badan ayaan haysanaa si aan u qaadno tallaabo adag, aad ayna u fududahay in la bilaabo. Waxaan eegaynaa sida ay wax u dhaceen. Waxaan filayaa inaanu leenahay awood aan tallaabo ku qaadi karno haddii dantu aynu u qasabto.
Khubarada falanqaysa siyaasadda Maraykanka ayaa sheegaya in tallaabada laga qaadayo Iiraan iyo arrimo kale ay sabab u ahaayeen in xilka laga qaado taliyihii amniga qaranka John Bolton. La taliyaha cusub ee amniga qaranka Maraykanka ayuu madaxweyne Donald Trump u magacaabay Robert O'Brien, kaasi oo la weydiiyey nooca ay noqonayso tallaabada ama talada uu siinayo
madaxweynaha.
Tala kasta oo aan madaxweynaha siinayo waa mid aan si qarsoodi ah isula wadaagayno. laakiin sidow ayaan arintan ula soconaa oo aan isha ugu haynaa.
Wasaaradda gaashaandhigga ee boqortooyada Sacuudiga ayaa Iiraan ku eedeysay weerarka lala beegsaday ceelasha saliidda, iyagoo oo soo bandhigay muuqaallo ay ku tilmaameen inay caddayn u yihiin weerarkaasi. Sida uu tilmaamay Korneel Turki Almaaliki oo ah afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee boqortooyada Sacuudiga.
If the Iranian regime and the IRGC, they are trying to hide any evidence from the component and with the technology, they are mistaken.
Taliska Iran iyo ciidankoodu waxay isku dayaan inay qariyaan wax kasta oo caddaynaya, laakiin waxay illowsan yihiin in tiknoolojiyadda casriga wax walba lagu ogaan karo. Waxaan haynaa caddaymo badan oo muujinaya, waxaana u gudbinaynaa qaramada midoobay.
Duqaynta ceelasha saliidda ee Sacuudiga ayaa sare u qaatay sicirka shidaalka caalamka. Haddaba intee ayay leekaan kartaa saamaynta ay arrintani ku yeelanayso dunida? Waxaa arrintaasi faahfaahinaya Profesor Xuseen Warsame.
Waxay ku yeelanayaan xaalad runtii saameyn xoog leh ayay ku yeelanayaan, waayo dee aad buu dhaawacay labada warshadoodba arrintani, oo waxay qirteen in nus wixii soo saareen uu dhulka galay. Taasi markaa waxay ku eedeynayaan Sacuudigu maaha keliya xuutiyiinta ee arrinta, waxay la xiriirinayaan Iran iyo Ciraaq bay labadaba la xiriirinayaan. Oo waxa xuutiyiintu ay sheegteen inay 7 drone ay meesha ku soo tuureen oo ay keeneen 7 drone oo dagaalna ma samaysan karaan baa laisleeyahay, ee Iran baa iyo meesha ay wuxuu ka yimaadeen. Qaarna waxay leeyihiin mayane koonfurta Ciraaq oo ay shiicada oo ku badan tahay ma garanaysaa ee Iran ay xoog ku leedahay ayaaba laga soo tuuray. Marka laba saddexdaba markaa inay gaadhsiiyeen Sacuudigu xasarada ayaa laga yaabaa oo arrintaasi ay sii fido. Sacuudigu siduu adduunka muhiimigu ahaan jiray beriyo uguma aha, oo hadda badroolka la dhoofiyada waxaba dhaafayba, Maraykanka laftigiisiba dhaafayba ayaa dhaafayba. Marka iyagu hadda waxay soo saaraan waa 100% 100 million ee maalintii adduunka laga isticmaalo 100% ayay iyagu mas-uul ka yihiin. Yacni wax ka yar 10 million oo foosto, nus baa markaa dhulka gashay. Haddii marka arrintu ay sidan ku sii socoto muddo, waa laga yaabaa marka qiimaha badroolku inuu kaco, sidii beriye uu kici jiray u kici maayo, laakiin inuu kaco waa laga yaabaa. Haddii laakiin sida ay ku ballan qaadeen Aramco oo kambeniga meesha maamulo ah ay yidhaahdeen labada maamulo soo socdaan warin siinayna waan degdeg baanu sameynaa yidhaahdaan, waxaa laga yaabaa marka Maraykanku inuu sii daayo reservekiisii uu haystay si uu isaabasaana qiimo u kicin, oo ah reservekaas oo hadda ku dhowdhow 650 million oo foose ku dhow, micnihi ilaa hadday yaryareeyaan ilaa adugu bil way kabi karayaan ma garanaysa.
Intaasina dhegeystayaal, waxa aynu ugu yidhi barnaamijkii Abuuraha Islaamka ee toddobaadka tan iyo kulan si dambe, waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Waa tahay Xuseen Barre Aadan, aad ayuu u mahadsan yahay barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka ayuu nala socodsiinaya idaacaddii subaxnimo, oo Haaruun Macruuf, anigoo Saare Cabdiaxmed iyo Bashiir Abikar baa idinla socodsiinayna. Ayaan intaasi ku soo gabagabeynaynaa, nabadgelyo.